Sincroniza e corre. Duración, unha sesión. Agrupamento, pequeno grupo. Agora que xa coñecedes as características das probas de remudas, é momento de pasar á acción e experimentar na práctica o que significa correr e coordinarse como un verdadeiro equipo olímpico. Tedes unha sesión para practicar diferentes desafíos e analizar cales poden formar parte das probas máis axeitadas para o proceso de selección do Comité Olímpico Galego que teredes que realizar na fase 4. Non vos esquezades de facer o quecemento específico e o estiramento correspondente que deseñastes ou practicastes, segundo vos tocara, no apartado 3.1. Desafío 1. Coordinación en cadea. Por comisións colocádevos en fila. Sen desprazarvos, comezaredes realizando un movimento de braceo propio da carreira mentres pasádelo testemunho dun membro a outro ao sinal da persoa docente seguindo a orde indicada. Nunha segunda fase, repetiredes o exercicio, pero agora camiñando polo espazo. O obxectivo será avanzar ata un punto marcado sen que o testemunho caia ao chan. Desafío 2. Pano olímpico. Dentro de cada comisión, organizádevos por parellas. Un membro colocará un pano nas costas e permanecerá nunha zona marcada no chan separado a uns 5 ou 6 metros do compañeiro ou compañeira. O compañeiro ou compañeira iniciará unha carreira con velocidade cara á zona marcada. Cando se acerque o compañeiro ou compañeira, quen leva o pano deberá realizar unha saída rápida e tentar chegar á meta sen que lle arrebaten o pano. Desafío 3. Zona perfecta. Por comisións, marzadas zonas de intercambio, separadas 6-8 metros entre sí. O desafío consiste en realizar varias remudas seguidas conseguindo que o testemunho se entregue sempre dentro da zona, o receptor ou receptora xa este en movimento no momento da entrega e non cae o testemunho. Desafío 4. Relevo de supervivencia. Por comisións, marcade no chan unha pista de relevos dividida en zonas para cada integrante do equipo. O obxectivo do reto é superar o percorrido completo como equipo, mantendo todas as entregas correctas, sen que o testemunho caia e coa máxima coordinación posible. 1. A primeira persoa colocase en posición de 5 apoios. O sinal da persoa docente corre cara á zona do seguinte. 2. O testemunho só se considera válido se se entrega dentro da zona marcada. 3. Se alguén falla, o testemunho cae ou se entrega fora da zona, todo o equipo retrocede á zona inicial e repite esa entrega.